Λοιπόν, το θέμα της οικογένειας είναι πολύ σημαντικό και μέσα στον επειδή μέσα στον Λόγο του Θεού φαίνεται ότι τον θεσμό της οικογένειας τον θέσπισε ο ίδιος ο Θεός από την πρώτη στιγμή που έφτιαξε τον άνθρωπο. Και επειδή αυτός είναι θεϊκός θεσμός, γι' αυτό και ο Σατανάς που προσπαθεί κάθε έργο του Θεού να το καταστρέψει αγωνίζεται ιδιαίτερα ενάντια στην οικογένεια και ιδιαίτερα ενάντια στη χριστιανική οικογένεια. Δεν είναι δηλαδή τυχαία αυτά που διαβάζουμε στις εφημερίδες και μαθαίνουμε από τις στατιστικές και σε άλλα μέρη και στην πατρίδα μας. Δεν είναι οι κοινωνικές συνθήκες που μπορεί να παίζουν κάποιο ρόλο. Δεν είναι τα διάφορα κινήματα πολιτιστικά ή παιδαγωγικά ή φιλοσοφικά ή οτιδήποτε άλλο ή οποιασδήποτε πολιτικές γραμμές που επηρεάζουν, όσο είναι στην πνευματική σφαίρα ο πόλεμος που γίνεται για να καταστρέψει ο εχθρός. Ξέρετε ότι Σατανάς στα εβραϊκά σημαίνει εχθρός. Για να καταστρέψει ο εχθρός αυτό το οποίο ο Θεός έχει θεσπίσει. Μου έκανε πολύ εντύπωση το 1982 είχε έρθει ένας γνωστός μου εδώ στη Θεσσαλονίκη που σπούδαζε στην Αγγλία εκείνον τον καιρό. Και επειδή ήταν άνθρωπος πιστός, είχε βρει εκεί πέρα μία ομάδα πιστών ανθρώπων και συμμετείχε στις συναθρήσεις και εργαζόταν στο έργο του Θεού. Και μου είπε το εξής σημαντικό. Λέει, ξέρεις, την παρέα μας έδωσε τη ζωή του στον Ιησού Χριστό ένας άνθρωπος που ήταν πριν σατανιστής. Έτσι, που είχε δώσει συνειδητά τη ζωή του στον Σατανά. Και βέβαια ήρθε ο Χριστός στη ζωή του, τον ελευθέρωσε από τις δυνάμεις του Σατανά, ελευθερώθηκε, ζει τώρα μαζί με τον Χριστό και μας είπε κάτι. Μας είπε ότι φέτος, το 1982, φέτος, τότε, από την κεντρική εκκλησία του Σατανά που υπάρχει στη Νέα Υόρκη είχε πέσει κατεύθυνση, γραμμή που λέμε, σε όλες τις εκκλησίες του Σατανά στον κόσμο να προσεύχονται ιδιαίτερα στον Σατανά εναντίον της οικογένειας και ιδιαίτερα εναντίον της χριστιανικής οικογένειας. Έτσι, οι πιστοί λοιπόν του Σατανά να προσεύχονται και να ζητούν από τον Σατανά να επέμβει για να καταστρέψει την οικογένεια και να καταστρέψει την ιδιαίτερα την χριστιανική οικογένεια. Γιατί ξέρει ο Σατανάς τι δύναμη είναι όταν δύο άνθρωποι πιστοί αποτελούν μία οικογένεια, τι δύναμη κρούσεως είναι. Το γιατί είναι πολύ απλό. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι αν δύο από σας συμφωνήσουν επάνω στη γη για οποιοδήποτε πράγμα κάνουν αίτηση, ζητήσουν, θα γίνει από τον Πατέρα τον ουράνιο. Και καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τον Σατανά να βρίσκονται συνεχώς μαζί στο ίδιο σπίτι όλη την ημέρα, όλο το 24ωρο, να είναι μαζί δύο άνθρωποι πιστοί και να μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να συμφωνήσουν για ένα θέμα. Αυτό από την άλλη μεριά δείχνει πόσο σημαντικό είναι το θέμα της συμφωνίας και πόσο θα πρέπει να προσέχει κανένας πόσο διαφωνεί. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε από την αρχή, επειδή μια και ξεκινάμε σήμερα να μιλάμε για την οικογένεια και μια που η αρχή της οικογένειας γίνεται με τον γάμο, θα μιλήσουμε για τον γάμο σήμερα στη ζωή του πιστού. Και ας ξεκινήσουμε από την αρχή, πρώτα-πρώτα από τον θεσμό και ας πάρουμε τις μεγάλες Άγιες Γραφές που βρίσκονται στα καθίσματα, που περιέχουν και την Παλαιά Διαθήκη, για να βρούμε από το βιβλίο της Γενέσεως, το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, στο δεύτερο κεφάλαιο, θα διαβάσουμε τα χωρία 18 και 21 έως 24. Γένεσης είναι στη σελίδα 2. Τι πρόβλημα υπάρχει? Γένεσης, κεφάλαιο δεύτερο, Θα διαβάσουμε τα χωρία 18 και μετά 21 έως 24.
Και είπε Κύριος ο Θεός, δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος. Θέλω κάνεις αυτόν βοηθόν, όμοιον με αυτόν. Και επέβαλε Κύριος ο Θεός έκσταση επί τον Αδάμ και εκοιμήθη. Και έλαβε μίαν εκ των πλευρών αυτού και έκλεισε με σάρκα τον τόπο αυτή. Και κατεστέβασε Κύριος ο Θεός την πλευρά την οποία έλαβε από τον Αδάμ εις γυναίκα και έφερε αυτήν προς τον Αδάμ. Και είπε ο Αδάμ, τούτο είναι τώρα οστούν εκ των οστέων και σάρξ εκ της σαρκός μου. Αυτή τελειονομαστεί Ανδρής, διότι εκ του ανδρός αυτή ελήφθη. Δια τούτο τελειαφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα αυτού και θέλει προσκοληθεί εις την γυναίκα αυτού. Και θέλουν συνείστε οι δύο εις σάρκα μίαν.
Μάλιστα. Ο Θεός είχε φτιάξει τον Αδάμ και καθώς έβλεπε την ζωή του Αδάμ, έκρινε ότι δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος. Και αποφάσισε να κάνει, αυτό διαβάζουμε στο 18, βοηθών όμοιον με αυτόν. Συνεπώς, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι η απόφαση του Θεού να δημιουργήσει την οικογένεια, τον άνδρα και τη γυναίκα, ήτανε μία διαπίστωση του Θεού ότι ο άνδρας που είχε φτιάξει πρώτον χρειαζότανε βοηθό. Ότι δεν μπορούσε να βγάλει τα πράγματα της ζωής πέρα μόνος του, αλλά χρειαζότανε μία βοήθεια. Από εκεί και πέρα έπλασε ο Θεός την Εύα, όπως ξέρουμε, παίρνοντας μία πλευρά από τον Αδάμ και κλείνοντας με σάρκα την πλευρά του, και ο Αδάμ αμέσως αναγνώρισε ότι η γυναίκα που του έφερε ο Θεός ήτανε σάρκα από τη σάρκα του και κόκαλο από τα κόκαλά του, ότι είχε πάρθει από τον ίδιο. Και γι' αυτό λέει ο Θεός μετά στο 24, και εδώ θα ήθελα να το προσέξουμε γιατί μας λέει ορισμένα σημαντικά πράγματα. Λέει γι' αυτό θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του. Σημειώστε το αφήσει. Θέλει προσκοληθεί στην γυναίκα αυτού. Σημειώστε το προσκοληθεί. Και θέλουν συνείστε οι δύο η σάρκα μίαν. Και εδώ μπορούμε να σημειώσουμε το μία σάρκα. Συνεπώς, στην σκέψη του Θεού, ο γάμος ήταν μία πράξη με την οποία ο άνθρωπος θα άφηνε την οικογένεια στην οποία ήδη ανήκε, τον πατέρα του και τη μητέρα του, θα τους άφηνε, θα προσκολούνταν στην γυναίκα του και αντίστοιχα η γυναίκα στον άνδρα της, και θα γίνονταν οι δύο σε μία σάρκα. Αυτά είναι σημαντικά σημεία που όταν κανένας δεν τα προσέξει, είτε είναι άνθρωπος του Θεού είτε δεν είναι, μπορεί να πέσει έξω. Δηλαδή, όταν κανένας ξεκινάει να αποφασίσει να κάνει μία οικογένεια, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει μέσα του ότι ξεκινάει ένα καινούριο σύνολο, ένα καινούριο κύτταρο της κοινωνίας, έτσι, μία καινούρια οικογένεια, και δεν θα πρέπει σε αυτήν την οικογένεια ούτε από τον άντρα ούτε από την γυναίκα να υπάρχει εξάρτηση από την οικογένεια στην οποία ανήκανε μέχρι τότε. Αυτό είναι το «θα εγκαταλείψει ο άνθρωπος», «θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του». Όλοι σας ξέρετε από αυτά που ακούτε γύρω σας και όλοι μας ξέρουμε πόσο συνηθισμένο φαινόμενο είναι να δημιουργούνται προστριβές ανάμεσα στο ανδρόγυνο από τις παρεμβολές των γονιών και των πεθερικών αντιστοίχως. Γιατί όταν κανένας δεν έχει συλλάβει είτε ως γονιός είτε ως παιδί αυτήν την αλήθεια του Λόγου του Θεού, μπορεί να αρχίσει να έχει διαθέσεις μέσα του και απαιτήσεις οι οποίες να είναι αντίθετες με το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό σκεφτόμουν τώρα, έλεγα, θα μιλήσουμε σήμερα για τον γάμο. Όλοι όσοι είναι παντρεμένοι, τι τους νοιάζει? Τους νοιάζει και τους παρανοιάζει. Έτσι. Γιατί πρέπει να ξέρουμε πάνω σε όλα τα θέματα τι λέει ο Λόγος του Θεού, για να μπορούμε πρώτον να συμβουλεύουμε σωστά τους νεότερους και τα παιδιά μας, και δεύτερον γιατί με το γεγονός ότι παντρευτήκαμε δεν τέλειωσαν τα πράγματα που πρέπει να ξέρουμε για το θέμα της οικογένειας και για τη συμπεριφορά μας μέσα στην οικογένεια. Λοιπόν, πρέπει να είναι ξεκαθαρισμένο σε όλους ότι όταν δύο άνθρωποι παντρεύονται κόβεται ο δεσμός εξάρτησης από την οικογένεια στην οποία ανήκανε πριν, και από τη μεριά του άντρα και από τη μεριά της γυναίκας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει προς τους γονείς και προς τα πεθερικά ο σεβασμός. Δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει η τιμή, διότι θυμάστε ότι είναι μέσα στις εντολές του Λόγου του Θεού, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, και όχι μονάχα είναι εντολή, αλλά είναι η μοναδική εντολή μέσα στον δεκάλογο, στις 10 εντολές, που έχει και υπόσχεση και επαγγελία. Και όσοι μελετάτε το Λόγο του Θεού θυμάστε πολύ καλά ότι αυτό το τονίζει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή στο 6ο κεφάλαιο. Η της είναι εντολή, λέει, πρώτη με επαγγελία, διότι ακολουθεί «Δια να γίνει εισέ καλόν ή να εύση γέννηται και ή να μακροχρόνιος έσυ επί της γης». Τίμα τον πατέρα και τη μητέρα σου για να σου συμβεί καλό στη ζωή σου και για να ζήσεις πολλά χρόνια. Εντάξει. Λοιπόν, όταν σας λένε χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και τα λοιπά, και σας λέτε χρόνια πολλά, όσες ευχές και να δώσετε, εάν ο άλλος δεν τιμάει τον πατέρα του και τη μητέρα του, η υπόσχεση του Θεού είναι ότι για να ζήσει κανείς πολλά χρόνια πρέπει να τιμάει τον πατέρα του και τη μητέρα του. Αλλά προσέξτε, η τιμή δεν σημαίνει εξάρτηση. Ίσον, για τα θέματα τα εσωτερικά της οικογένειας θα αποφασίζει το ανδρόγυνο, χωρίς να μπαίνουν στη μέση ούτε γονείς, ούτε πεθερικά, από καμία κατεύθυνση, άλλη υπόθεση να δώσουν μία συμβουλή. Αλλά όχι στο στυλ, ξέρετε, θα σας δώσουμε μία συμβουλή την οποία όμως πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθήσετε, και αν δεν την ακολουθήσετε θα γίνουμε μαλλιά κουβάρια. Εντάξει. Διότι πολλές φορές αποκαλεί διάθεση οι συμβουλές, δίδονται, αλλά μετά υπάρχει τέτοια επιμονή που για να μην χαλάσει ο άντρας ή η γυναίκα το χατήρι των γονιών αναγκάζεται να έρθει σε σύγκρουση με το άλλο μέλος. Επίσης, στο θέμα της, αυτό από τη μεριά των γονιών θα πρέπει να ξεκαθαριστεί, ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει παρέμβαση. Απ' την άλλη μεριά θα πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτό το θα εγκαταλείψει τον πατέρα και τη μητέρα από τους ανθρώπους που αποφασίζουν να παντρευτούν. Διότι σε πολλές περιπτώσεις το πρόβλημα δεν είναι οι γονείς. Το πρόβλημα είναι ότι μόλις παρουσιαστεί κάπου σε ένα σημείο διαφωνία, λένε είτε ο άντρας είτε η γυναίκα, να ρωτήσω τον μπαμπά, να ρωτήσω τη μαμά. Ή μόλις δημιουργηθεί κάποια σύγκρουση, αντί να κάτσουν να λύσουν τα θέματα μεταξύ τους, να κάτσουν να σκεφτούν, και εφόσον, εάν είναι πιστοί άνθρωποι, να κάτσουν να προσευχηθούν μαζί για τη λύση, αρχίζουν να λένε τα προβλήματά τους αντίστοιχα στους γονείς τους ο καθένας. Αυτό δημιουργεί πληρέστερη εξάρτηση πια, καινούργια εξάρτηση από τον γονιό, και δεν υπάρχει αυτό το θα εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του, που ο λόγος του Θεού το τοποθετεί σε πολύ σημαντική θέση. Είναι το πρώτο. Το δεύτερο λέει, αφού εγκαταλείψει, είναι θα προσκοληθεί στη γυναίκα του. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι ισχύει και το αντίστοιχο από τη μεριά της γυναίκας. Θα προσκοληθεί η γυναίκα στον άντρα της. Κάθε ένας από τους δύο συντρόφους θα προσκοληθεί στον άλλον, ίσον θα ξέρει ότι ανήκει πια σε ένα καινούριο σώμα. Σε ένα καινούριο σώμα. Και το σώμα αυτό δεν είναι σώμα απλώς ένωσης σαρκικής, αλλά είναι μία καινούρια μονάδα, όπου η ένωση θα πρέπει κατά πρώτον λόγο να είναι πνευματική, κατά δεύτερο λόγο να είναι ψυχική και κατά τρίτο λόγο θα πρέπει να είναι σαρκική ένωση. Αυτή είναι η βάση, θα το δούμε παρακάτω, η πνευματική βάση όπου ο Θεός θέτει τα πράγματα και σε πολλές περιπτώσεις είναι η λαθεμένη βάση από την οποία ξεκινούν οι άνθρωποι για να δημιουργήσουν μια οικογένεια που θέτει από την πρώτη στιγμή τα προβλήματα. Δηλαδή, εάν το πρώτο το κριτήριο είναι το σαρκικό, η οικογένεια δεν ξεκινάει σε σωστή βάση. Θα το πούμε όμως αυτό παρακάτω. Προς το παρόν επισημαίνουμε το ότι ο Θεός έχει τον έναν σύζυγο για τον άλλον να είναι βοηθός. Επισημαίνουμε τον αποχωρισμό από τους γονείς, την προσκόλληση του ενός στον άλλον για να αποτελέσουν μια καινούργια μονάδα και το γεγονός ότι γίνονται μία σάρκα, ότι αποτελούν ένα σύνολο μπροστά στα μάτια του Θεού. Και τα λόγια αυτά που διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη τα επεκύρωσε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός όταν πήγανε να τον ρωτήσουν στο 19ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Μπορούμε να ανοίξουμε τώρα τις Καινές Διαθήκες, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 19ο κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε από το 4 έως το 9. Σελίδα 41 στις Καινές Διαθήκες. 41. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 19ο κεφάλαιο, χωρία 4 έως 9. Πήγανε οι Φαρισαίοι και μάλιστα μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι πήγανε με σκοπό να πειράξουνε τον Ιησού και τον ρώτησαν, μπορεί κανένας να χωρίζει τη γυναίκα του για κάθε αιτία? Βλέπετε, εκείνη την εποχή η πρωτοβουλία για το διαζύγιο ανήκε μόνο στον άντρα. Γι' αυτό λέει, αν μπορεί κανείς να χωρίζει τη γυναίκα, τον ρώτησαν οι Φαρισαίοι για κάθε αιτία. Φυσικά η ερώτηση ισχύει και σήμερα σαν απορία από κάθε πλευρά, τώρα που μπορεί την πρωτοβουλία για το διαζύγιο να την έχει είτε ο άντρας είτε η γυναίκα. Ας διαβάσουμε από το 4 στο 9. Τι τους απάντησε ο Ιησούς?
Ώστε δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σάρκα. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέδωξε, άνθρωπος αυτού χωρίζει. Βλέπωση προς αυτόν. Γιατί λοιπόν ο Μωυσής προσέταξε να δώσει έγγραφα αγγελική για την αυτοαριστεία αυτού? Βλέπει προς αυτού. Γιατί ο Μωυσής, για τη σκληροκαρδία του, συνεχώρησε σωστά να χωρίζει και τα γυναίκα του. Από αρχή όμως δεν έγινε ούτε. Πιστεύετε ότι όποιος χωριστεί την γυναίκα αυτού εκτός διαφωνίας και την δεχτεί άλλη, λένε ότι είναι τυχόν?
Η απάντηση του Κυρίου ήταν: δεν διαβάσατε. Έτσι. Συνεπώς πρέπει κανείς να μελετάει το Λόγο του Θεού για να ξέρει τι θέλει ο Θεός για την κάθε περίσταση της ζωής του. Και μετά τους αναφέρει αυτό το χωρίο που διαβάσαμε προηγουμένως από την Γένεση. είναι και εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα και την μητέρα και κολληθήσεται τη γυναική αυτού και έσονται οι δύο εις σάρκα μία. Ως εδώ είναι το παράθεμα από την Παλαιά Διαθήκη. Το σχόλιο του Ιησού Χριστού από εδώ και πέρα είναι «Ωστε ουκέτι εισι δύο, αλλά σάρξ μία». Έτσι. Λοιπόν, λέει, εφόσον στον Λόγο του Θεού είναι γραμμένο ότι οι δύο θα γίνουν μία σάρκα, δεν είναι πια δύο, αλλά είναι ένα. Αλλά είναι ένα. Και βλέπετε ότι ο Ιησούς Χριστός το τονίζει και το διακρίνει αυτό το πράγμα. Ότι πρόκειται πια για ένα σύνολο και ο Θεός το βλέπει σαν ένα σύνολο. Γι' αυτό και λέει «Ο ουν ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτου». Και βέβαια καταλαβαίνει κανένας πόσο ο άνθρωπος είναι διατεθειμένος να υπακούσει στον Θεό ή να μην υπακούσει από αυτά που γίνονται στις μέρες μας. Βλέπετε, ο Θεός το έθεσε σε βάση ότι επειδή τώρα πια δεν είναι δύο αλλά ένα και αυτό το ένα το συνέζευξε, ίσον το έβαλε μαζί, το συνένωσε όχι άνθρωπος αλλά ο Θεός. Άνθρωπος λέει να μην το χωρίζει. Προσέξτε, δεν λέει ους ο Θεός συνέζευξε. Γιατί το έχω ακούσει και αυτό. Δηλαδή λένε ότι αυτοί λέει δεν παντρεύτηκαν εν Κυρίω, δεν τον έκανε τον γάμο ο Θεός, άρα αυτοί μπορούν να χωρίσουν, αφού δεν παντρεύτηκαν με οδηγία Θεού. Δεν λέει τέτοιο πράγμα ο Λόγος του Θεού. Δεν λέει ους ο Θεός συνέζευξε, αυτούς τους οποίους ο Θεός συνέζευξε, αλλά λέει ο Θεός συνέζευξε. Αυτό το οποίο, ίσον τον θεσμό που ο Θεός έθεσε οι άνθρωποι να ενώνονται, άνθρωπος να μην τον χωρίζει. Αυτή είναι η εντολή του Θεού. Βλέπετε πόσο τα πράγματα μέσα στο Λόγο του Θεού είναι ξεκάθαρα για το πόση σοβαρότητα δίνει ο Θεός στο θέμα αυτό του γάμου. Του λένε «Ναι, αλλά εμάς ο Μωυσής μας είπε». Βλέπετε, πάντοτε μας αρέσει αυτό που βολεύει. Δηλαδή ο Θεός λέει, αλλά εμένα με βολεύει. Και κάνω αυτό που μας βολεύει. Αλλά εδώ είναι πια το θέμα του ποιος αποφασίζει να δεχθεί τον Ιησού Χριστό στη ζωή του, σωτήρα και Κύριο. Και Κύριο σημαίνει αφεντικό. Και όταν το αφεντικό λέει αυτό, δεν μπορεί ο δούλος να πει όχι δεν. Δεν ή δεν είσαι δούλος του Κυρίου και κάνεις του κεφαλιού σου, ή είσαι δούλος του Κυρίου και λες και κάνεις ό,τι λέει ο Κύριος. Βλέπετε, ο Χριστός είπε και σε άλλες περιπτώσεις, «Κύριε, γιατί φωνάζετε, λέει, σε μένα, Κύριε, Κύριε, και δεν πράτετε ό,τι λέω». Και λέει, είπε, «Δεν πρόκειται, λέει, να μπει στη Βασιλεία του Θεού, φωνάζον είσαι με, Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράτων το θέλημα του Πατρός μου του εν της ουρανής». Συνεπώς αυτή είναι η εντολή του Θεού. Το ρώτησαν γιατί και τους είπε γιατί. Ο Μωυσής τους λέει το επέτρεψε εξαιτίας της σκληροκαρδίας σας, αλλά απαρχής δεν έγινε ου γέγονεν ούτω. Σημασία έχει πως ο Θεός έφτιαξε τα πράγματα από την αρχή και όχι μετά, που ο Θεός έκανε συγκατάβαση στην περίπτωση του Μωυσή εξαιτίας της σκληροκαρδίας των ανθρώπων. Αλλά βέβαια αυτή ήταν μια συγκατάβαση που δόθηκε μέχρι ο Ιησούς Χριστός να δώσει την ολοκληρωμένη αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει συγκατάβαση για όποιον θέλει να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και μετά λέει ο Ιησούς Χριστός τα επόμενα λόγια, «Σας λέγω δε ότι εκείνος που θα χωρίσει τη γυναίκα του εκτός ένεκα πορνείας και νυμφευτεί άλλην, αυτός διαπράττει νυχία». Βλέπετε λοιπόν ότι λέει ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο επιτρέπεται κανένας να χωρίσει, δεν λέει ότι προτρέπεται να χωρίσει, δεν λέει ότι αν υπάρξει στη μέση νυχία πρέπει να χωρίσει, Γιατί σε χίλια δυο άλλα μέρη μιλάει για την αγάπη και για τη συγχωρητικότητα και δίνει πολύ μεγάλη έμφαση. Απλώς λέει ότι εάν κανένας χωρίσει για λόγο νυχίας, αυτό δεν αποτελεί αμαρτία. Αντίθετα, αποτελεί αμαρτία το διαζύγιο για κάθε άλλον λόγο. Έτσι λέει ο λόγος του Θεού και φυσικά για να είναι κανένας σύμφωνος με τον Θεό και να ξέρει ότι ο Θεός ευαρεστείται σε αυτά που κάνει, θα πρέπει να ξέρει αυτό που ο Θεός λέει. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να πάρει κανένας την απόφαση να παντρευτεί. Και είναι σημαντικό να ξέρει πώς θα κάνει την επιλογή του. Αυτά που θα πούμε είναι σημαντικά για όσους δεν έχουν παντρευτεί, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους είναι σημαντικά για να ξέρουμε πώς να συμβουλεύουμε τους νεότερους και να ξέρουμε πού πρέπει να επιμένουμε και πού δεν πρέπει να επιμένουμε. Γιατί το πρόβλημα που δημιουργείται και μέσα σε χριστιανικές ομάδες από γονείς που λένε ότι έχουν δεχθεί τον Χριστό στη ζωή τους και ενδεχομένως τον έχουν δεχθεί, ο Κύριος το γνωρίζει, είναι ότι αμάν να αποκατασταθούν τα παιδιά, ιδιαίτερα τα κορίτσια, να αποκατασταθεί η κοπέλα, να βρει κάποιον να τον παντρευτεί. Δεν πειράζει, ας μην είναι και του Κυρίου. Εσύ θα τον κάνεις του Κυρίου. Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, και αρχίζουν να υπάρχουν τέτοιες πιέσεις για να οδηγήσουν τους ανθρώπους σε αμαρτία. Αλλά προσέξτε, παιδιά, κάτι. Όταν ο Θεός δίνει μία εντολή και εσύ αυτήν τη συγκεκριμένη εντολή την παρακούς, δεν είναι δυνατόν να περιμένεις μετά ο Θεός να επέμβει και να ευλογήσει την παρακοή σου. Αυτό να είναι ξεκαθαρισμένο μέσα μας. Εντάξει. Τι θα πει αυτό? Θα πει πρώτα-πρώτα, ας ανοίξουμε στην Παλαιά Διαθήκη πάλι, στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 19ο κεφάλαιο, και αυτό ας μείνει, παρόλο μετά θα σας πω παραπομπές από την Καινή Διαθήκη, μην χάσετε το βιβλίο των Παροιμιών. Είναι στη σελίδα 598 στις Μεγάλες Άγιες Γραφές, 598. Στο 19ο κεφάλαιο, το χωρίο 14. Ιώτα θήτα 14.
Οίκος και πλούτη κληρονομούνται των πατέρων. Αν πρόνοιμος γίνει, παρακυρίου δίδεται.
Μάλιστα. Εδώ μας λέει ο λόγος του Θεού ότι μπορεί κανένας να κληρονομήσει από τους γονείς του σπίτι και χρήματα, αλλά δεν μπορεί να κληρονομήσει το σύντροφο της ζωής του. Δεν μπορούν οι δικοί του, παρόλο που τον αγαπούν, αυτοί να κανονίσουν ποιος είναι ο σύντροφος της ζωής. Λέει, η φρόνιμος γυνή, και φυσικά το αντίστοιχο ισχύει και για τον άνδρα, ο φρόνιμος ανήρ, παρακυρίου δίδεται. Στη μετάφραση των 70 είναι παρακυρίου δε αρμόζεται ανδρή γυνή. Συνεπώς από τον Κύριο γίνεται η ένωση του άνδρα και της γυναίκας. Συνεπώς, θα πρέπει όποιος έχει αποφασίσει να ζήσει μαζί με τον Θεό να ξεκαθαρίσει ένα πράγμα. Το ζήτημα δεν είναι να αποφασίσω εγώ ποιαν ή ποιον θα πάρω, αλλά είναι ο Κύριος ξέρει ποιαν ή ποιον αντιστοίχως έχει για μένα, ποιαν ή ποιον ο Κύριος μου δίνει, αφού λέει εδώ παρακυρίου δίδεται, και το δικό μου το καθήκον είναι να ψάξω, να εξητήσω το πρόσωπο του Κύριου, να εξητήσω το θέλημα του Κύριου, ώστε να καταλάβω το το πνεύμα του Θεού να μιλήσει μέσα στο πνεύμα μου και να ξεκαθαρίσει ποιο είναι το άτομο που ο Κύριος μου δίνει. Εντάξει, αυτό πρέπει να είναι πάρα πολύ ξεκαθαρισμένο. Θυμάμαι πριν να παντρευτώ, έτσι κι εγώ δεχόμουν διάφορες πιέσεις και μου έλεγαν, άντε Δημήτρη, γιατί δεν αποφασίζεις, γιατί δεν αποφασίζεις. Ιδίως μετά που είχα τακτοποιήσει και το θέμα του στρατού και το θέμα της δουλειάς, και τι άλλο περιμένεις, άντε γιατί δεν αποφασίζεις. Και τους έλεγα, προσέξτε, το θέμα δεν είναι να αποφασίσω εγώ. Το θέμα είναι ο Κύριος να αποφασίσει και να μου πει. Διότι τους έλεγα, αν ήταν εγώ να αποφασίσω, θα είχα αποφασίσει πριν από χρόνια. Δεν θα περίμενα τώρα. Αλλά από τη στιγμή που αποφάσισα να ζήσω με τον Κύριο, αυτό που περιμένω είναι ο Κύριος να αποφασίσει και να μου πει. Θυμάμαι μία θεία μου, η οποία ιδιαίτερα το είχε καημό τότε, και μου έλεγε, μα τι περιμένεις, και ήταν άνθρωπος που ήξερε το λόγο του Θεού, της λέω, περιμένω να ακούσω θόρυβον διαβάσεως επί της κορυφής των Σικαμίνων. Αυτό είναι από το δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ, όπου ήταν να πολεμήσει ο Δαβίδ εναντίον των Φιλιστέων και του είπε ο Κύριος, έλεγε, Κύριε να προχωρήσω, το έλεγε ο Κύριος, περίμενε. Να προχωρήσω, περίμενε. Και του είπε, όταν ακούσεις πάνω από τις κορυφές των δέντρων, των σικαμίνων, τις σικομουριές δηλαδή, όταν ακούσεις να περνάνε κάποιοι πάνω στις κορυφές των δέντρων, θόρυβος διαβάσεως, κάποιοι να περνούν επί των κορυφών των σικαμίνων, τότε προχώρα. Γιατί θα έχει προπορευτεί ο Κύριος. Θα έχουν προπορευτεί οι άγγελοι του Κυρίου, θα έχουν ανοίξει το δρόμο και μετά εσύ θα προχωρήσεις ξέροντας που βαδίζεις. Και βέβαια όποιος καταλαβαίνει. Αυτό που έχει σημασία είναι να ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει πως ο σωστός σύντροφος της ζωής δίδεται από τον Κύριο. Και χαίρομαι όταν ακούω ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σωστά το θέμα αυτό, ξέροντας ότι ο Θεός έχει κάποιον και αντίστοιχα κάποιαν για αυτούς. Και μου άρεσε που άκουσα για μία αδελφή που προσεύχεται για τον άντρα της που δεν ξέρει ποιος θα είναι. Αλλά προσεύχεται ο Κύριος να τον ευλογήσει. Ο Κύριος να φροντίσει αυτήν την ανάγκη την πνευματική, εκείνη την ανάγκη την πνευματική. Να τον προετοιμάσει στα θέματα, τα διάφορα. Χωρίς να τον ξέρεις, αλλά από τη στιγμή που είναι κάποιος που ο Κύριος τον έχει, είναι να μένεις στην παρουσία του Θεού για να πάρεις την οδηγία του. Τώρα ως προς τα κριτήρια είναι ορισμένα 8 στις Καινές Διαθήκες, 358, δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 6, χωρία 14 έως 16. Γιατί μπορεί κανένας να ξεκινήσει και να πει, ωραία, δηλαδή απλώς θα προσεύχομαι, δεν υπάρχουν κάποια κριτήρια από τον Θεό ώστε να ξέρω εάν κάποιος που νομίζω ότι είναι για μένα, εάν είναι ή δεν είναι. Υπάρχουν κριτήρια. 14 έως 16.
Ναι.
Αν δείτε αριστερά στο κείμενο, λέει μη γίνεστε ετεροζυγούντες απίστες. Ίσον, μη μπαίνετε στον ίδιο ζυγό με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πιστεύει. Το ετεροζυγό, το μπαίνω κάτω από τον ίδιο ζυγό, δίνει την εικόνα των ζώων που είναι ζεμένοι στον ζυγό για να οργώσουν μαζί. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό των ζώων που βρίσκονται στον ίδιο ζυγό? Από όπου πάει το ένα, αναγκαστικά από εκεί θα πάει και το άλλο. Έτσι. Δεν είναι δυνατόν δύο ζώα να είναι ζεμένα στον ίδιο ζυγό και το ένα να πάει από εδώ και το άλλο να πάει από εκεί. Δεν γίνεται. Μαζί θα πάει. Συνεπώς εδώ ο λόγος του Θεού μας λέει: μη δημιουργείτε με μη πιστούς ανθρώπους σχέσεις όπου θα είστε αναγκασμένοι, όπου πάει ο ένας, από εκεί να πάει και ο άλλος. Και τέτοιου είδους σχέση είναι ο συνεταιρισμός. Τέτοιου είδους σχέση πολλές φορές είναι η συγκατοίκηση. Τέτοιου είδους σχέση πάρα πολύ συχνά είναι, πάντοτε, είναι ο γάμος. Μπαίνεις κάτω από τον ίδιο ζυγό, άλλωστε από εδώ έχει υπάρξει και η λέξη σύζυγος. Έτσι δεν είναι? Είναι αυτός ο οποίος είναι συν μαζί στον ίδιο ζυγό. Γιατί μας λέει εδώ πέρα και έχει πολλές αντιθέσεις για να μας είναι ξεκάθαρο μέσα στο μυαλό μας, τι σχέση έχει η δικαιοσύνη με την ανομία? Ο πιστός δηλαδή ονομάζεται δικαιοσύνη του Θεού. Ο μη πιστός ονομάζεται ανομία. Τι επικοινωνία μπορεί να έχει το φως με το σκοτάδι? Ο άνθρωπος που έχει δώσει τη ζωή του στον Ιησού Χριστό ονομάζεται φως. Ο άλλος ονομάζεται σκοτάδι. Ποια συμφωνία μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στον Χριστό και στον Βελία? Έτσι. Ο Χριστός είναι μέσα στη ζωή του ανθρώπου που έχει δεχτεί τον Χριστό στη ζωή του. Ο άλλος βρίσκεται κάτω από την εξουσία του Σατανά. Ο Βελίαλ ήταν το όνομα κάποιου από τους ειδωλολατρικούς θεούς και κάτω από αυτόν βέβαια υπόκειται ο Σατανάς. Ή τι κοινό μπορεί να έχει ο πιστός με τον άπιστο? Μπορεί να υπάρχει συμφωνία μεταξύ ναού του Θεού και των ειδώλων? Λέει ότι λέει το σώμα σας, όσοι δεχτήκατε τον Ιησού Χριστό, είναι ναός του Θεού. Από τα συμφραζόμενα, από αυτά που διαβάσαμε παρακάτω, φαίνεται ότι εκεί που λέει με τους απίστους δεν εννοεί τους απίστους ίσον τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός. Γιατί πολλές φορές μπερδευόμαστε. Έχω ακούσει να λένε αυτός είναι πιστός. Τι εννοεί είναι πιστός? Πιστεύει ότι υπάρχει Θεός. Χαίρομαι πολύ. Θυμάστε τι λέει στην επιστολή του Ιακώβου στο δεύτερο κεφάλαιο στο Β 19? Και τα δαιμόνια λέει πιστεύουσι και φρύτουσι. Έτσι. Ο πιστός με βάση τον λόγο του Θεού, με βάση την Καινή Διαθήκη, σημαίνει ο άνθρωπος ο οποίος έχει εμπιστευθεί, έχει ρίξει τη ζωή του στον Θεό, έχει δεχθεί την κυριαρχία, την απόλυτη κυριαρχία του Ιησού Χριστού στη ζωή του. Αυτός είναι ο πιστός. Δεν είναι ο άνθρωπος που λέει «Α, ναι, εγώ πιστεύω». Υπάρχει μια ανωτέρα δύναμη. Ή έστω υπάρχει Θεός. Ή έστω υπάρχει ο Ιησούς Χριστός, ήταν ο Υιός του Θεού. Αλλά δεν έχει παραχωρήσει, δεν έχει δώσει την κυριαρχία της ζωής σου στον Ιησού Χριστό. Έτσι. Γιατί ο πιστός δεν είναι αυτός ο οποίος απλώς εμπιστεύεται τον Θεό μέσα στην Αγία Γραφή. Είναι αυτός τον οποίο ο Θεός εμπιστεύεται. Έτσι. Δεν είναι εσύ αν εμπιστεύεσαι, είναι ο Θεός εσένα σε εμπιστεύεται. Και αυτό το ξέρεις αν σε εμπιστεύεται ή δεν σε εμπιστεύεται από το τους τι σου έχει αναθέσει και τι κάνεις για τον Θεό. Έτσι δεν είναι? Συνεπώς, το πρώτο κριτήριο, πάρα πολύ σαφές, είναι ότι όταν κανένας σκέφτεται το θέμα του γάμου, είτε για τον εαυτό του, είτε αν είναι γονιός για τα παιδιά του, θα πρέπει, αν θέλει να είναι σύμφωνος με το λόγο του Θεού, να αποκλείσει οποιαδήποτε περίπτωση ένας άνθρωπος που έχει δεχθεί τον Ιησού Χριστό στη ζωή του να παντρευτεί έναν άνθρωπο που δεν έχει δεχτεί τον Ιησού Χριστό στη ζωή του, συνειδητά. Βέβαια, ακούγεται το επιχείρημα ότι δεν πειράζει, λέει, ας παντρευτούνε τώρα, ας προχωρήσουνε και μετά, λέει, εσύ θα τον βοηθήσεις να πιστέψει τον άλλον που δεν είναι πιστός. Προσέξτε, το να πιστέψει κάποιος δεν είναι έργο ανθρώπινο. Προσέξτε το αυτό. Το έργο της σωτηρίας μέσα στη ζωή του ανθρώπου δεν είναι έργο που μπορεί να το κάνει άνθρωπος. Είναι έργο του Πνεύματος του Αγίου. Η αναγέννηση είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Το να βγει ο άνθρωπος από την εξουσία του σατανά και να μπει στη βασιλεία του Θεού είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι έργο ανθρώπινο. Συνεπώς, εάν το Πνεύμα το Άγιο δεν ενεργήσει μέσα στη ζωή του άλλου, δεν γίνεται τίποτα, όσο και να προσπαθήσεις εσύ. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι όταν ο Θεός σου δίνει μια συγκεκριμένη εντολή, αυτή που διαβάσαμε, και εσύ την παρακούς και μπαίνεις μέσα στην περιοχή της παρακοής και δίνεις με αυτόν τον τρόπο εξουσία στον σατανά να ενεργεί στη ζωή σου, δεν μπορείς μετά να περιμένεις το Πνεύμα το Άγιο να ενεργήσει στον χώρο της παρακοής. Το καταλαβαίνετε? Έτσι, ο Θεός δεν εμπέζεται, μας λέει ο λόγος. Δεν μπορείς να τον κοροϊδέψεις τον Θεό. Να πεις εγώ τώρα θα παντρευτώ, έτσι μετά θα μετανοήσω, θα ζητήσω συγγνώμη και θα του πω να τον αναγεννήσει τον άλλο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Από την άλλη μεριά, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει κανένας ότι όταν έχει δώσει την ζωή του στον Ιησού Χριστό, μας λέει ο λόγος του Θεού ότι γίνεται τέκνον Θεού, παιδί του Θεού. Θυμάστε που λέει στήρο, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο πρώτο κεφάλαιο στο 12ο χωρίο, όσοι έλαβαν αυτόν, όσοι έλαβαν τον Ιησού Χριστόν, και αυτό είναι μια συνειδητή πράξη, διότι το επεξηγεί παρακάτω, της πιστεύσασιν στο όνομα του, σε αυτούς που πίστεψαν στο όνομα του, όσοι δέχτηκαν συνειδητά τον Ιησού Χριστό, σε αυτούς έδωκε ο Θεός εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθε. Σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Ένας άνθρωπος που δεν έχει λάβει μέσα του τον Ιησού Χριστό δεν είναι παιδί του Θεού. Μπορεί να είναι πλάσμα του Θεού, αλλά μέσα στο λόγο του Θεού λέει ότι είναι κυρίαρχος του ο σατανάς. Είναι το καταλαβαίνει είτε δεν το καταλαβαίνει. Είτε το παραδέχεται είτε δεν το παραδέχεται. Αυτό είναι. Και μέσα στην Καινή Διαθήκη ο Ιησούς Χριστός, μιλώντας σε ανθρώπους που δεν τον αποδέχονταν, τους είχε πει καθαρά: «Σεις είστε εκ πατρός του διαβόλου και τα επιθυμίας του πατρός σας θέλετε να πράττε». Καταλαβαίνετε? Συνεπώς, δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσει μια οικογένεια με το να πάρει ένα παιδί του Θεού, έτσι να το πούμε απλά όπως τα λέει ο λόγος του Θεού, ένα παιδί του διαβόλου. Όπως το έθεσε ένας πιστός, λέει, εάν ένα παιδί του Θεού παντρευτεί ένα παιδί του διαβόλου, θα έχει προβλήματα με τον πεθερό του. Από εκεί και πέρα, ο λόγος του Θεού και στο βιβλίο των παροιμιών, όπου ήδη μελετήσαμε, λίγο παρακάτω στη σελίδα 608, στο κεφάλαιο λάμδα α 30, παροιμίες λάμδα α 30, επίσης επιμένει ότι τα κριτήρια της επιλογής για το θέμα του συζύγου ή της συζύγου πρέπει να είναι πνευματικά, καταρχήν πνευματικά. Παροιμίες λάμδα α 30. Η χάρη, λέει, το να είναι μια γυναίκα χαριτωμένη είναι ψεύτικο πράγμα. Και ομορφιά είναι μάταιη. Θα πρέπει να επενείται η γυναίκα που έχει φόβο Θεού. Και φυσικά το αντίστοιχο ισχύει και για τον άντρα. Θα μπορούσε βέβαια, επειδή εδώ μιλάει για γυναίκες, αναφέρεται σε χάρη και σε ομορφιά. Ίσως αν γινόταν λόγος για άντρες να αναφερόταν σε χρήματα, σε μόρφωση και σε οτιδήποτε άλλο, σε καλή δουλειά και οτιδήποτε άλλο. Αλλά η ουσία είναι ότι αυτό που αποτελεί ένα κριτήριο επιλογής είναι, πέρα από το να είναι ο άλλος πιστός, να έχει δώσει συνειδητά τη ζωή του στον Ιησού Χριστό, είναι το πόσο πραγματικά θέλει να ζήσει με τον Κύριο. Το πόσο πραγματικά εξητεί τον Θεό και θέλει να ζήσει μαζί με τον Θεό. Το γιατί το καταλαβαίνετε. Λέει αλλού ο λόγος του Θεού: «Δίνανται δύο στον προφήτη Αμώσε, δίνανται δύο να περιπατήσω συν ομού, εάν δεν είναι σύμφωνοι». Μπορούν δύο να περπατήσουν μαζί, αν δεν είναι σύμφωνοι? Και βέβαια η απάντηση είναι όχι, βεβαίως δεν μπορούν. Δεν είναι δυνατόν όταν ένας νοιάζεται πώς θα γνωρίσω τον Κύριο βαθύτερα, πώς θα προχωρήσω βαθύτερα στη ζωή μαζί με τον Θεό. Πώς θα υπηρετήσω το έργο του Θεού. Πώς θα βοηθήσω και άλλους ανθρώπους να έρθουν στην όμορφη ζωή που χαρίζει ο Ιησούς Χριστός. Και άλλος λέει, ο σκοπός του είναι πώς θα βγάλουμε περισσότερα χρήματα. Πώς θα αποκτήσουμε και αυτό. Πώς θα πάρουμε και εξοχικό. Πώς θα πάρουμε και δεύτερο αυτοκίνητο. Πώς θα πάρουμε και αεροπλάνο και κότερο και δεν ξέρω τι άλλο. Δεν είναι δυνατόν αυτοί οι δύο άνθρωποι να περπατήσουν μαζί, έτσι δεν είναι. Ο λόγος του Θεού θέτει σε άλλη βάση τις περιπτώσεις των ανθρώπων που παντρεύτηκαν χωρίς να τον γνωρίζουν συνειδητά και οι δύο. Έτσι. Δεν πρέπει να τον μπερδεύουμε αυτό. Όταν κάποιοι παντρεύτηκαν χωρίς να έχουν συνειδητή ζωντανή σχέση με τον Θεό. Και μετά ο ένας από τους δύο αποφασίζει να δώσει τη ζωή του στον Θεό και ο άλλος δεν τον ακολουθεί, εκεί το πρόβλημα είναι διαφορετικό. Αυτό αναλύεται πολύ ξεκάθαρα στην 1η Κορινθίου στο 7ο κεφάλαιο, όπου λέει ότι εάν ο μη πιστός συγκατανεύει να μένει μαζί σου, δεν θα τον αφήσεις. Διότι τότε λέει τα παιδιά σας, εφόσον μένετε μαζί επειδή εσύ είσαι του Κυρίου, τα παιδιά σας είναι άγια. Ενώ αλλιώς θα ήταν ακάθαρα. Αλλά αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Συνεπώς, είναι σημαντικό για τον άνθρωπο που σκέφτεται το θέμα του γάμου να καταλάβει ότι με βάση το λόγο του Θεού η πνευματική προτεραιότητα είναι το πρώτο. Και είναι πολύ σοφό άμα το προσέξει κανένας αυτό από το λόγο του Θεού. Γιατί οι πνευματικές προτεραιότητες δεν είναι μεταβαλλόμενες όταν κανένας θέλει να γνωρίσει τον Κύριο. Διότι αν το κριτήριο για να παντρευτούν δύο άνθρωποι είναι η ομορφιά είναι κάτι που σιγά σιγά με τον καιρό σβήνει. Εάν το κριτήριο είναι απλώς ψυχική επαφή, διάφορες συνθήκες μέσα στη ζωή αλλάζουν τον ψυχισμό των ανθρώπων. Και αρχίζουν μετά να παρουσιάζονται διαφωνίες. Και ξαφνικά βλέπεις άνθρωποι ζήσανε 10-20 χρόνια όμορφα και ωραία και ξαφνικά λέει δεν ταιριάζουν. Για στάσου ρε παιδί μου, πριν 20 χρόνια ταιριάζεται και τώρα δεν ταιριάζεται. Δεν ταιριάζουν, λέει να χωρίσουμε μια συμφωνία χαρακτήρων. Μετά από 20 χρόνια. Μάλιστα εδώ η μέρη μας λέει και περίπτωση μετά από 53 χρόνια γάμου. Ασυμφωνή. Μάλιστα. Κατάλαβαν στα 70 και στα 64 ότι υπάρχει ασυμφωνία χαρακτήρων. Γιατί? Διότι τα κριτήρια με τα οποία ξεκίνησαν δεν ήτανε τα πνευματικά κριτήρια που θέτει ο λόγος του Θεού. Διότι όταν υπάρχει μία κοινή βάση, ότι ο κοινός σκοπός είναι να ζήσουμε για τον Κύριο, να εξητήσουμε τον Κύριο και τη δύναμή Του και να αφήσουμε η δύναμη αυτή του Κυρίου να διοχετευτεί από μέσα μας τον κόσμο γύρω που έχει τόσο ανάγκη, υπάρχει μία κοινή βάση. Αυτό δεν αλλάζει. Εάν είσαι του Κυρίου και θες να ζήσεις για τον Κύριο και στα 20 ζεις για τον Κύριο και στα 30 και στα 50 και στα 100 ζεις για τον Κύριο, δεν αλλάζει. Άλλη υπόθεση αν αποστατήσεις, κακό του κεφαλιού σου. Αλλά εάν έχεις δώσει τη ζωή σου στον Ιησού Χριστό, αυτό είναι ένα μόνιμο κριτήριο και, είναι, και γι' αυτόν τον λόγο είναι μόνιμη βάση για να στεριώσει πάνω σε αυτήν κανείς την οικογένειά του. Έτσι. Ένα άλλο θέμα που χρειάζεται κανένας να έχει στο νου του είναι η αναγνώριση, το πώς θα αναγνωρίσει το πρόσωπο αυτό. Και πάλι στο βιβλίο των Παροιμιών μας λέει ο Λόγος του Θεού. Στο 19ο κεφάλαιο, εκεί που ήμασταν και προηγουμένως, στο 21, Παροιμίες 19-21, είναι πολλοί λογισμοί εν την καρδία του ανθρώπου, η βουλή όμως του Κυρίου εκείνη θελημένη. Πολλές σκέψεις περνούν μέσα από το μυαλό του ανθρώπου, αλλά αυτό που θα μένει μέσα του είναι η βουλή του Κυρίου. Όταν πάει κανείς με ειλικρίνεια στον Κύριο και εξητεί το θέλημά του, μέσα του θα μείνει η βουλή του Κυρίου. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ένα υπόβαθρο πνευματικό. Θυμάστε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο 12ο κεφάλαιο στα 2 πρώτα χωρία, όπου λέει να παραστήσουμε τα σώματά μας θυσία στον Κύριο, να μην συσχηματιζόμαστε με τον αιώνα τούτο, αλλά να μεταμορφωνόμαστε καθώς ο Θεός ξαναφτιάχνει το μυαλό μας, για να γνωρίζουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Έτσι. Εάν θες λοιπόν να γνωρίζεις το θέλημα του Θεού, θα πρέπει το μυαλό σου να προσαρμόζεται στο λόγο του Θεού μέρα με τη μέρα, ώστε να καταλαβαίνεις και να ξεχωρίζεις μέσα σου τι αποτελεί οδηγία του Θεού και τι είναι απλώς δική σου σκέψη και δική σου επιθυμία. Και να ξέρετε, πάντοτε όταν ο Θεός οδηγεί σε κάτι, υπάρχει αμοιβαιότητα. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι αν σε έναν νεαρό ο Θεός του φανερώσει πραγματικά μία κοπέλα ότι αυτή είναι η κατάλληλη για αυτόν, ότι ο Θεός αυτήν έχει διαλέξει για αυτόν, το ίδιο πράγμα θα το πει ο Θεός και στην κοπέλα. Εντάξει. Και θα υπάρχει και από τις δύο μεριές η πληροφορία. Είτε πριν το συζητήσουν το θέμα, είτε αφού το συζητήσουν θα υπάρχει πληροφορία και ειρήνη από τον Κύριο. Γι' αυτό το πράγμα, έτσι σε τελείως πρακτικό επίπεδο, χρειάζεται οι άντρες να είμαστε ταπεινοί σε αυτό και να μην προσπαθούμε να παρουσιάσουμε, να το πω έτσι λαϊκότερα, να πουλήσουμε πνευματικότητα. Διότι υπάρχουν περιπτώσεις που πηγαίνει κάποιος και έτσι για να φανεί πνευματικός λέει: «Ξέρεις αδελφή, ο Κύριος μου είπε ότι θέλει, ξέρω εγώ, ότι εσύ είσαι η γυναίκα που θέλω να πάρω». Και εκεί πέρα μπλοκάρονται τα πράγματα, διότι όταν πλησιάζεις έτσι, τον κόβεις τον άλλο, δεν του αφήνεις περιθώριο να προσευχηθεί και δεν τον αφήνεις περιθώριο να ζητήσει το θέλημα του Θεού, και καταλαβαίνετε το πράγμα αρχίζει να γίνεται παράξενο. Μία εξαδέλφη μου ήταν άνθρωπος που πραγματικά αγαπούσε τον Θεό και είχε αφιερωθεί στο έργο του Θεού και εξητούσε το πρόσωπο του Θεού, και κάποιος νεαρός που με τον Θεό τα πήγαινε έτσι και έτσι. Αλλά ήθελε, σου λέει, αφού θα της κάνω πρόταση γάμου αυτής, πρέπει, ας πούμε, πρέπει να το πω πνευματικά. Πρέπει, δηλαδή δεν γίνεται σε αυτήν τώρα να μιλήσω οπωσδήποτε. Και πήγε και της είπε έτσι, ξέρεις, λέει, ο Κύριος μου είπε ότι ξέρω εγώ να παντρευτούμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Και επειδή τον ήξερε εξάλλου και ήξερε ότι δεν είχε γνήσιο ενδιαφέρον για τα πράγματα του Θεού, του λέει, ναι, ξέρεις, με συγχωρείς, αλλά εμένα δεν μου είπε τίποτα. Έτσι. Διότι όταν κάνει ο Θεός κάτι, το κάνει τέλειο, υπάρχει αμοιβαιότητα και από τις δύο μεριές, και φυσικά πάντοτε χρειάζεται στον άλλον, στο άλλο πρόσωπο, στον άνδρα ή στη γυναίκα, να βλέπουμε έναν άνθρωπο του Θεού, έναν δούλο του Θεού, εφόσον μιλούμε για πιστούς ανθρώπους, και να σεβόμαστε την προσωπικότητα του άλλου. Έτσι. Αυτό που μπορεί κανένας να πει είναι ότι θα ήθελες καταρχήν να το θέσουμε θέμα προσευχής, αυτό το θέμα, εάν ο Κύριος το θέλει. Άσχετα, εσύ μπορεί να είσαι βέβαιος, μπορεί να πήρες πληροφορία από τον Θεό. Φυσική ή υπερφυσική. Δόξα στον Κύριο. Αλλά θα αφήσεις τον Θεό να μιλήσει χωρίς να μπλοκάρεις τα πράγματα. Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε, είναι η διάθεση με την οποία πηγαίνει κανένας να δημιουργήσει οικογένεια, πηγαίνει κανένας στον γάμο. Το πρόβλημα στις περισσότερες περιπτώσεις στις οικογένειες είναι όταν ξεκινάει κανένας με διάθεση να πάρει. Δηλαδή να παντρευτώ για να έχω εγώ, για να έχω προστασία, για να έχω ασφάλεια, για να έχω μία οικογένεια, για να πάρω. Αυτή είναι λαθεμένη διάθεση για να ξεκινήσει κανένας. Ο λόγος του Θεού λέει ότι είναι μακάριον να δίδει τις μάλλον παρά να λαμβάνει, και συνεπώς η σωστή διάθεση σε οποιοδήποτε θέμα, αλλά ιδιαίτερα στο θέμα της οικογένειας, είναι η διάθεση να δώσεις στον άλλον. Δέστε τι μας λέει ο Λόγος του Θεού στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο τρίτο κεφάλαιο, πρώτη Κορινθίους, συγγνώμη, έβδομο κεφάλαιο, τα χωρία 3 έως 5, πρώτη Κορινθίους, έβδομο κεφάλαιο, 3 έως 5, σελίδα 333, 333. Πρώτη προς Κορινθίους, 7ο κεφάλαιο, τα χωρία 3 έως 5.
Ο ανήρας αποδίδει στην γυναίκα την οφειλωμένη έγκλη, ομοίως δε και η γυνή στον άντρα. Η γυνή δεν εξουσιάζει το εαυτή σώμα, αλλά ο ανήρ. Ομοίως δε και ο ανήρ δεν εξουσιάζει το εαυτή σώμα, αλλά η γυνή.
Μάλιστα, και το 5.
Μη αποστερείται αλλήλους, εκτός εάν είναι τι εξυγχώνου προς καιρόν, για να καταγίνεστε στην ιστία και στην ιστική. Και πάλι συνέχεστε το αυτό, για να μην σας πειράζει ο Σατανάς για την απλά διάσταση.
Βλέπετε, λέει ότι και ο άντρας και η γυναίκα θα πρέπει να αποδίδουν στο άλλο μέλος της οικογένειας την οφειλωμένη εύνοια, άμα δείτε αριστερά στο κείμενο, έτσι, την οφειλωμένη εύνοια αποδιδότητα. Ομοίως και η γυνή του ανδρή. Και μας λέει ότι σε ένα ζευγάρι κανένας από τους δύο δεν εξουσιάζει το σώμα του. Το εξουσιάζει ο άλλος. Το προσέξατε. Η γυνή του ιδίου σώματος ούτε εξουσιάζει, αλλά ανήρ. Συνεπώς, όταν παντρευτείς, δεν εξουσιάζεις εσύ το σώμα σου. Δεν το εξουσιάζει η γυναίκα το σώμα της, το εξουσιάζει ο άνδρας. Ομοίως, το ίδιο. Ομοίως δε και ο ανήρ του ιδίου σώματος ούτε εξουσιάζει, αλλά η γυνή. Και ο άνδρας ο παντρεμένος δεν εξουσιάζει το σώμα του. Το εξουσιάζει η γυναίκα του. Βλέπετε, και από τις δύο πλευρές υπάρχει εξουσία. Συνεπώς, είναι μία προσφορά. Δίνεις τον εαυτό σου όταν πας στον γάμο. Τον προσφέρεις τον εαυτό σου στον άλλον. Και δικαιωματικά, μέσα από το Λόγο του Θεού, τον εξουσιάζει. Σε εξουσιάζει ο άλλος. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι έχει σημασία να πηγαίνει κανένας στον γάμο με την διάθεση να προσφέρει. Να προσφέρει τον εαυτό του στον άλλον. Να μην βλέπει τι θα πάρει, αλλά τι θα δώσει. Και μετά λέει, μη αποστερείτε αλλήλους, μη στερείτε ο ένας τον άλλον, παρά μονάχα αν υπάρχει συμφωνία, αν είναι εξ συμφώνου, προσκερών, πρόσκερα, για να ασχοληθείτε με την νηστεία και την προσευχή και πάλι να συνέρχεστε επί το αυτό, για να μην σας πειράζει ο Σατανάς δια την ακρασίαν ημών. Και εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού μας κάνει λόγο ακόμα και για την καθαρά σαρκική πλευρά του γάμου, για την καθαρά σαρκική ένωση, και μας λέει ότι θα πρέπει να βρίσκονται μαζί σαρκικά οι σύζυγοι πάντοτε και να αποφεύγουν αυτήν την σαρκική ένωση μόνο όταν υπάρχει συμφωνία και από τους δύο, και όταν αυτό γίνεται προς καιρόν, ίσον πρόσκαιρα, και πάλι να βρίσκονται μαζί για να μην τους πειράζει ο Σατανάς δια την ακράτειά τους. Αυτό θέλω να το τονίσω λιγάκι, γιατί από επίδραση της στοικής φιλοσοφίας στην αρχαιότητα επικράτησε η ιδέα και μέσα σε χριστιανικούς κύκλους ότι ο μόνος λόγος να συνευρεθούν ο άντρας και η γυναίκα σε ένα ανδρόγυνο είναι η τεκνογωνία. Και βέβαια η τεκνογωνία είναι ο σκοπός του Θεού και είναι ευλογία του γάμου. Αλλά δεν είναι ο μόνος λόγος για να υπάρξει αυτή η συνέβρεση. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, επειδή η άποψη αυτή επικράτησε μέσα σε διάφορους κύκλους χριστιανικούς από επίδραση, όπως σας είπα, της στοικής φιλοσοφίας, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, και έχει δημιουργήσει βέβαια χίλια δυο προβλήματα μέσα σε ζευγάρια, προβλήματα γνωστά και προβλήματα άγνωστα, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι και για αυτήν ακόμα τη λεπτομέρεια ο Λόγος του Θεού μας δίνει κατεύθυνση, γιατί ξέρει την ανθρώπινη φύση. Ο Θεός είναι αυτός που μας έφτιαξε, ο Θεός είναι αυτός που παρακολουθεί τη ζωή μας, και ο Θεός είναι αυτός που ξέρει πως γίνονται σωστές οι σχέσεις μέσα στο ανδρόγυνο και πως γίνεται μια σωστή χριστιανική οικογένεια. Και φυσικά, όταν μια οικογένεια ζει πραγματικά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, είναι ένας πυρήνας όπου ο Θεός δοξάζεται και όπου η δύναμη του Θεού φανερώνεται, για να δοξάζεται πάντοτε ο Θεός.